təzyiqini nəzarət edən qüsursuz sistem. Bədənimizdəki qan təzyiqi düşdüyü zaman qüsursuz bir sistem fəaliyyətə başlayır. Eyniylə yanğın zamanı həyəcan qəbul edicilərinin alovun tüstüsünü müəyyən etmələri və anında həyəcan siqnalı vermələri kimi bu sistem də ancaq həyəcan vəziyyətində, yəni qan təzyiqi düşdüyü də dövrəyə girir. Qan təzyiqinin aşağı olması insan üçün çox təhlükəlidir. Buna görə həyəcan anında qan təzyiqini artırmaq üçün bir sıra tədbirlərin görülməsi vacibdir. Bu tədbirləri belə düzə bilərik. Birinci, qan damarları daraldılmalıdır. İkinci, böyrəklərdən daha çox su əmilməli və qana qarışdırılmalıdır. Üçüncü, ən qısa zamanda insanın su içməsi təmin edilməlidir. Bəs bunlar necə təmin ediləcək? Hər insanın bədənində anadan gəlmə bənzərsiz bir sistem yaradılmışdır. Sistem belə işləyir. Qan təzyiqi düşdüyü anda, yaxud qanda olan natriumun miqdarı azaldığı da, böyrəklərdə olan bəzi hüceyrələr vəziyyətdən xəbərdar olur. Bunlar həyəcan vericilər olan yuxstaklomerulyar hüceyrələrdir. Bu hüceyrələr renin adlı xüsusi bir maddə ifraz edir. Hüceyrələrin qan təzyiqinin və ya natriumun miqdarının düşdüyünü təsbit etmələri bir möcüzədir. Ən əhəmiyyətlisi isə hüceyrələrin renin ifraz etmələridir. Çünki renin çox mərhələli istehsal zəncirinin ilk halqasıdır. Qanın plazmasında olan və normal halda qana təsir etməyən bir zülal var. Bu zülal qaraciyərdə istehsal edilən angiotensinogen zülaldır. Heyrətamiz bir planın ilk mərhələsi burada başlayır. Çünki tək başına heç bir şey yaramayan bu zülal və renin əslində bir-biri ilə birləşmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Burada düşündürücü bir məqam var. Böyrək hüceyrələri və qaraciyər hüceyrələri bir-birindən uzaqdadırlar. Bu hüceyrələrin bir-birinə uyğun hissə istehsal etmələri bir möcüzədir. Bunun təkamülçülərin iddia etdiyi kimi təsadüfən meydana gəlməsi qətiyyən mümkün deyil. Şübhəsiz hər biri Allahın sonsuz elmi ilə yaradılmışdır. Renin angiotensinogen molekulunun quruluşunu dəyişdirir və yeni bir molekul angiotensin 1 ortaya çıxır. Ortaya çıxan bu yeni molekulunda təsiri yoxdur, çünki istehsal zənciri hələ bitməmişdir. Dövrəyə ağciyərdə olan, ACE adlanan və yalnız angiotensin bir molekulunu parçalamağa yarayan bir ferment girir. Bu ferment sayəsində angiotensin 1 daha fərqli bir molekul olan angiotensin 2 molekuluna çevrilir. Bu məqamda yenidən düşünmək lazımdır. Böyrək və qaraciyər hüceyrələrinin istehsal etdikləri iki müxtəlif molekul ortaya yeni bir molekul çıxartmışdır. Böyrək və qaraciyər hüceyrələri ilə heç bir əlaqəsi olmayan ağciyər hüceyrələri də bu yeni molekulun birləşəcəyi fermenti istehsal edir. Üstəlik, bu fermenti molekullar birləşmədən əvvəl istehsal edir. Necə olur ki, ağciyər hüceyrələri hələ reallaşmamış bir hadisəyə və hələ istehsal edilməmiş bir maddəyə uyğun gələn ferment istehsal edirlər? Bu maddəni başqa maddəyə çevirən fermentin düsturunu haradan bilirlər? Şübhəsiz, ağciyər hüceyrələrinə bu məlumatları ilham edən, tayı və bərabəri olmayan, bənzəri olmayan uca Allahdır. Angiotensin 2 fermentinin 2 həyati vəzifəsi var. Bunlardan birincisi qan damarlarının daralmasını təmin edir. Qan damarlarının ətrafında olan əzəllərə xəbərdar edir və sıxılmalarını təmin edən mexanizmi hərəkətə gətirir. Beləliklə əzəllər sıxılır, damar diametrini daraldır və qan təzyiqi artırılmış olur. Bu, birinci nəticədir. Angiotensin 2 maddəsinin ikinci əhəmiyyətli vəzifəsi isə möcüzəvi hormon olan aldosteronu iş başına çağırmaqdır. Angiotensin 2 maddəsi böyrəkli hüceyrələrə çatır və bu hüceyrələrə aldosteron ifraz etmələrini əmr edir. Bu da planın qüsursuzluğunun bir başqa dəlildir. Çünki aldosteron böyrəklərə təsir edəcək və böyrəklər sidikdəki suyu geri əmərək qana qarışdıracaq. Beləliklə, qan təzyiqi artacaq. Bu da ikinci nəticədir. Böyrək, qaraciyər və ağciyərin ortaq çalışması nəticəsində istehsal edilən angiotensin 2 maddəsinin çox əhəmiyyətli bir vəzifəsi daha var. Beynin xüsusi nahiyəsinə çatmaq və o nahiyəni hərəkətə gətirmək. Bu, susama hissini oyandıran susama nahiyəsidir. Ancaq angiotensin 2 maddəsinin qarşısında bir maniyə var. Beyni qorumaq üçün qandan beyin toxumasına keçidi çətinləşdirən bir sistem var və buna qan-beyin bariyeri deyilir. Bu sistem beyində bir-iki yerdədir və bu yerlərdən biri də susama nahiyəsindədir. Bu xüsusi yaradılış sayəsində beynə susama nahiyəsi xəbərdar edilir və insanda su içmə istəyi meydana gəlir. Qaraciyər, ağciyər və böyrəklərin bir plan daxilində ortaq istehsal etdikləri maddələr nizam içində birləşmiş və nəticədə qan təzyiqinin yüksəlməsinə səbəb olan hormon ifraz olunmasını təmin etmişdir. Bunun üçün böyrək hüceyrələri, ağciyər hüceyrələri və qaraciyər hüceyrələrinin koalisiya meydana gətirmələri lazımdır. Bu koalisiya qan təzyiqi düşdüyü zaman nə edəcəyini araşdırmaq məcburiyyətindədir. Bu araşdırma nəticəsində də qərar verməlidir. Qan damarlarının diametrlərini daraltmaq və aldosteron hormonunun ifraz olmasını təmin etmək. Sonra yenidən uzun araşdırmalar aparıb böyrək üstü vəzlərin və damar əzələsi hüceyrələrinin anatomiyasını, iş sistemlərini analiz etməlidir. Daha sonra bu damarların sıxılması və böyrək üstü vəzlərin aldosteron ifraz etməsi üçün möcüzəvi bir düsturu, yəni angiotensin 2 maddəsinin molekullar proyektini təsbit etməlidir. Bu molekulun necə istehsal edəcəyinin təsbit edilməsi isə son işdir. Hər orqan bu molekulun istehsal mərhələsində bir məsuliyyət daşımalıdır. Çəkilən istehsal planı çərçivəsində 3 mərhələli montaj sistemi hesablanmalı və hər orqana bir vəzifə verilməlidir. Böyrək hüceyrələri renin, qaraciyər hüceyrələri angiotensinogen, ağciyər hüceyrələri də ACE-yə istehsal etməyə qərar verməlidir. Sonra yığıncaq sona çatmalı və hüceyrələr aid olduqları yerə geri dönməlidir. Bu sistemin hər hissəsi möcüzələrlə doludur. İnsan bədənindəki hər hüceyrə xüsusi bir vəzifə üçün yaradılmış və xüsusi xüsusiyyətlərlə təchiz edilmişdir. İnsan bədənində meydana gələn bütün hadisələri Rəbbimiz yaratmışdır və insan bədənindəki hər detalda onun sonsuz elminin dəlillərindən yalnız bir neçəsidir. Qolumu şeytandan Allaha sığınıram. Göylərin və yerin səltənəti ona məxsusdur. O özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şərki olan yoxdur. O bütün şeyləri xəlq etmiş və onlara münasib bir biçim vermişdir. Furqan surəsi 2-ci ayə.